Muranzi wa mwingi seti, oyo oyo ukashie ngesha fiki ni fiki, shanutisi haudio, kisha masiku ya makume mambiri ni ringwe kuyafika makume mambiri nungu, kadziva msoko wa 2023, shaku binzuli wa plural media. Shishemetu wa tikloko makata maungu ya viki. Lavantua wa ima numu kasweza itzai ya sasutaratu, ikulwela tifanelo takucholonoka, DW au helelaka. Kupfaliwa kakukolo ravusochwa agurungoza iku njinja iku endliwa ka hlawulamani wa swifundza aswinga takoteka kubasopisa mirkon mazone kutsala savana. Kukomiwa delegadu wa INGD ya Nyasa iku jikisa swifunu ra lava vahlakatiweke hi xidzedze xa Fred. Maungu ya luza. Kwa vumbiri ilweye ma kunukunu ya lavantra vatanelo muka shutzahitzahi za shutaratu sa kutala sa shifunza nkunu kabdelgadu Zambezia inyambane sofana nilo muka maputu shanga shikalu shakutunzuka ekuhunza kangweti nza kukakume nungu kanyi nyangulu sikuliri mapuisa manga kakelisa iti hanyi ancholonoku wakurula ekulongo zela mchayi wa repi Azagaya. Katinda uleto lavantra ava hahisa mikwepa ya matswala lawa ama ativisa ekutia ikulanza enhloko ya nao artigu 51 ya tsinya ra nao watiko rivulaka itamfanelo ya vuntsusheki dzaku endla nhlengeletano ni ncholonoko. Mutirhile wa xitsungu Kiteria Girengani lweye akumekeke ka mintirho leyi a byele DW swako asola ekupfumaleka ka ku rhwexa nandzu maphoyisa hi tihanyi ta n'weti hundzeke lani a tiyiseke swaku mintirho ya ku kombisa ku khala yi ta ya mahlweni hi ku endleka ku nga na xitiviso hi ku rhanga hi ku lumukela eku landzeleliwa hi maphoyisa. Xirumu xa ku tshembeka xa Secretary General wa Nhlangano wa Ntwanano Matiko lomu Mosambiki xi vule leswaku a nga ta va machinga ya ku lulama nakona ya ku manga kotaka eku tirha loko Renamo a gema emucele swaku a ku va ku pfaliwa ekhokholo ra vugamu ra vusontshwa a gurungoza a ku endliwi hlawulamani wa swifundza. Mirku Manzone a vulavule ka mabulu ntsena ni journal Savana swaku swi kumeka swinonon'wa swinene ku twisisa swaku hayini Renamo a hlwela ku nyikela mukhwepa wa mavito ya madzana manharhu ya valwe lava va fanelaka ku humesiwa vusontshweni lava ku yanakanyiwaka swaku mbandla ri ta va ri ri rexa swirhalanganya xo karhi a ku va ku khalotisiwa emhaka leye. Mirku Manzone a bendleve swaku loko a mhaka alileyo i maendlela ya ku kala manga hi manene nakona a basise swaku masontshwa a ma fanele ku tirhisiwa swa nga xibamu xa politiki tanihileswi va hluphekaka a kwatine. Vhiki ro hundzeke maphoyisa ma khome delegado wa xihubyana xa ku lumukela timhangu INGD ya Nyasa lweye a yanakanyiwaka swaku a tave a jikise swakudya ni swigotso swa ku tala leswi a swi vekiseliwe a ku va swi pfuna lava xanisiweke hi xidzedze xa Freddy. Tanihi ku tsala ka luza delegado lweyi munghana wun'we wa yena kun'we ni muchayeli wa movha va kumiwe emichumu leyo xichuketa ndzhaku ka ximangalo xa xitshungu nkarhi a va xixa swigotso ni swakudya leswo ka munti wun'we a lexinga ntsindza wa xifundzankulu. Kuvulavuliwa hi 6,600 wa makilo ya mpunga, 4,660 wa makilo ya mpupu wa mavele, 700 wa makilo ya tifijau, 912 wa malitru ya mafura ya kusweka, ni 49 wa swijumba swa minkwama a yi fanela ku tirhisiwa ekufuleleni ka matenda a ku va ku etlela vaxanisiwa. A bindzu ra ku yiviwa a ri kongomisiwa a Malawi tiko ra vundzamani ku ya xavisiwa kona. balisa ra hlawula mani ku va ku endliwa ehlawulo ehlangula taka resungulile wa vumunelweyi atikwini hinkwaro ra Mosambiki lani mavandla ya ta vukaneti mapfuleke matihlo ku vonelela swihoxo swi nga humelelaka swa ku thiyekisa entirho hinkwawo. José Lobo wa Movimento Democrático de Mozambique a byele DW swa ku vandla rakwe ri karhi ri vekisa switirho hi ndlela ya ku vonelela ni ku vumba vadelegado va mayimela ku hlawuliwa a ku va va landzelela ta mafambela ya mintirho ya balisa. Hi tlhelo rakwe diretore wa xihubyana xa ta hlawulo ka vandla ra Renamo a Zambeza Sebastião da Costa a vule swaku vandla ra yena ri karhi ri landzelela mintirho leyi na a ha ku cheke vanhu hinkwavo lava nga ni malembe ya kusukela 13 a ku va va nghena ku tibaliseni. Mintirho ya balisa yi sungule hi siku ra 20 ka Dzivamisoko lana yi fanelaka eku phalala ku ya fika siku ra 3 ka Khotavuxika. Hlawula mani wa miganga a vekisiwe ku va a endleka hi siku ra 11 ka Nhlangula a taka. Lexi a ve xiyenge xin'wana xi ya ka Mpfhukeni vhiki ni vhiki xa Notice Audio xa ku bindzuliwa Plural Media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Tshama u rindzile ka switichi swa Telegram na WhatsApp nakona endla like ka pepa ra hina ra Notice Audio a Facebook a ku vota yamukela mahungu man'wana. Ku tlhela hi vonana a ta va vhiki ri taka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.